Labdien, esiet sveicināti redzimā Brīvības bulvārs. Ukraina jau tūkstotas dienas karo arī par mūsu brīvību. ASV ir atļaujuši ukraiņiem izmantot taktiskās balistiskās raķetes pret militāriem mērķiem Krievijas teritorijā. Mēs zinām, kāpēc tas notiek un kāpēc tas notiek, bet mums ir sarežģīti pateikt, kas tad notiks tālāk. Vai ir iespējams saprast, kur pasaule atrodas šobrīd, kad izskan apgalvojums, ka dzīvojam tumšos laikos? Kā mūsu vēsturisko atmiņu izmantot pašreizējo procesu saprašanai un adekvātai rīcībai, kad ikdienas politiskai rīcībai izvirzīt samērā vienkārši mērķis saglabāt, nodrošināt mūsu valsts drošību ilgtermiņā. Par to šoreiz raidījumā saruna ar vēstures pasniedzēju skolā un universitātē vēstures mācību grāmatu autoru Valdi Klišānu. Labdien!
Labdien!
Kad grib saprast situāciju šobrīd pasaulē, mēs it kā redzam, ka daudzi kari un konflikti eskalējas vienlaikus. Mēs sakām, dzīvojam tumšos laikos. Nu, tie ir salīdzinoši, vai šie laiki ir tumši laiki?
Vai šie laiki ir tumši laiki? Atbilde būs pēc laika, jo mēs visu skatāmies pagātnes perspektīvē, un šo laiku mēs varēsim izvērtēt noteikti tikai pēc kādiem gadiem. Tad mēs redzēsim, un protams, ka no šī brīža, skatoties no šī brīža perspektīvas, mēs varam šeit izvirzīt virkni scenāriju, kā notikumi varētu risināties tālāk, un neviens scenārijs jau nevarēs tikt empiriski šobrīd pierādīts. Tātad tas būs mūsu hipotēzes, ja, es tagad varbūt tā skarbi teikšu, nākotnē aizies sliktākā scenārija virzienā, proti, kā jūs teicāt, liels konflikts, es varētu, teiksim, tagad fantazēt Ķīna, Taivāna, Armēnija, Azerbaidžāna, kas jau notiek Izraēlī, Irānā, proti karš vēršas plašumā, un viņš jau kļūst līdzīgs trešajam pasaules karam, tad mēs teiksim, ka šis laiks, tieši tātad 2024. Gads, tie vēl ir labie laiki, nosacīti, tas ir kaut kas līdzīgs, kā Eiropa 37. 38. Gads pirms otrā pasaules kara. Ja scenārijs ies labvēlīgā virzienā no cilvēcības viedokļa raugoties, konflikts kaut kādā veidā tomēr tiks iesaldēts, droši vien, ka tas konflikts jau netiks atrisināts, viņš tiks iesaldēts uz kaut kādu laiku, un pieņemsim, zinot, ka evolūcijas likumi ir nepielūdzami, un šī brīža diktatori neviens nav mūžīgi, un visi diktatori šobrīd ir gana gados cilvēki, gan Ķīnas vadītājs, gan Krievijas vadītājs, un galu galā arī Trumps ir šobrīd, laikam, jau pie 80. Noteikti, ka mainīsies personālies un šis konflikts kaut kādā veidā atrisināsies solīti pa solītim, tad mēs teiksim, ka šī bija diezgan drūmi laiki, līdzīgi kā Karību krīze vai Berlīnas krīze 60. Gados, kad pasaule bija ļoti tū savam, teiksim, bojājies stāvoklim. Ja? Tā kā uz šo jautājumu, es teiktu, varēsim atbildēt nākotnē. Ja mēs skatāmies šobrīd tā kā vēl no Latvijas pozīcijām vai no Eiropas pozīcijām, tad pagaidām mēs esam diezgan tuvu pietuvojušies bezdibenim, bet viņa vēl nav. Es šādi tikai varētu atbildēt.
Valds Klišāns vairāk nekā 30 gadus ir vēstures skolotājs. Strādā Rīgas Steigas vidusskolā un vairāk nekā 20 gadus pasniedz lekcijas Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātē. Bijis arī vairākos amatos izglītības un zinātnes ministrijā, dažādu mācību, digitālo un metodisko līdzekļu autors un līdzautors vēsturē. Valda Klišāna izstrādātā mācību kompleksa vēstura vidusskolai daļas kalpo par galveno vēstures apguves avotu vidusskolēniem visā Latvijā. Viņš ir arī vairāku vēsturei veltītu grāmatu autors. Bet, gada sākumā es skatījos, bija saruna Latvijas radio arī par tēmu, ka nāk šie juku laika, jūs teicāt, un ies vēl lielākā autoritārisma virzienā, nosaucot to par ordes scenāriju. Un jūs teicāt, ka jums gribas domāt, ka tas ordes scenārijs nebūs ilgs, un kāpēc tam nāks vienalga kaut kāda demokratizācijas forma. Jautājums, vai mēs vēl šobrīd turpinam iet tajā autoritārisma virzienā?
Tas pie Eduarda Liniņa bija, acīm redzot, bija tas raidījums, kur mēs apspriedām tos Krievijas nākotnes attīstības scenārijus. Tad viens no šiem scenārijiem, protams, ir Krievijas kā lielvalsts kaut kāda dezintegrācija, jo šobrīd Krievijas lielvalsts vai Krievijas politiskais spēks, viņš ir tā kā tā kašķēja adata, viņš balstās uz vienu cilvēku, jo visi pasaules šobrīd politologi gandrīz saka, ka karu var pārtraukt tikai viens cilvēks, tas ir Vladimirs Putins. Putins nav mūžīgs. gan fiziski, gan Putins var arī kaut kādos nosacītos apstākļos to varu zaudēt ātrāk. Un tad es domāju, ka pēc Putina beigām, kuras agri vai vēlu pienāks, jā, tas ir neizbēgami. Tad ir jautājums, kas notiek tālāk. Viens no scenārijiem ir tāds, ka ņemot vērā, ka visas Krievijas varas institūcijas šobrīd ir praktiski eksistē formāli. Ir varas piramīda. Zaudējot šo vadoni, noteikti, ka sāksies ļoti asa cīņa par varu. Pie tam, nu, man liekas, ka ir jau, es tā nedaudz sekoju politikai līdzi, man šķiet, ka jau šobrīd tā vara pēdējos gados tur, kā saka, zem tepiķa notiek, tas cīniņš nepajoka. Mēs taču redzam gan kaut kādas ģenerāļu apcietināšanas, kadru mainības, cilvēku rotācijas, mistiskas nāves, pilnīgi neloģiskas, īpaši lielo uzņēmumu, Gazprom un tā tālāk. Tātad cīņa jau tur rit šobrīd. Un tad es domāju, ka viens no scenārijiem ir, kad Krievijas lielvalsts var dezintegrēties, un viens no dezintegrācijas kaut kādiem tādiem principiem varētu būt arī šis te etnokulturālais aspekts, jo Krievi ir daudz nacionāla zeme. Man ir bijušas pašam sarunas ar cilvēkiem, kas strādā, piemēram, Jakutijā, kas strādā Baškīrijā vai Baškastarstānā, Tatarstānā, un viņi visi man ir teikuši, ka tie noskaņojumi lielā daļā sabiedrības, nu, viņi ir noslāpēti. Līdzīgi kā mums bija, es teiktu, 80. Gadu sākumā. Nu, jā, mēs visi bijām padomu pilsoņi, bet kas mūsos darījās iekšā? Es domāju, ka tas ir tas viens no veidiem, ka varētu būt Krievijas dezintegrācija pēc etniskā principa, reliģiskā, tas sajietu kopā, tāpēc saku tāds etnokulturālais, ja, kur parādītos musulmaniskās zemes. Etniskais ķurku faktors ārkārtīgi spēcīgs, manuprāt, pasakojot līdz, kas notiek arī tajā ķurku pasaulē, Turcija ir pēdējos 20 gadus ļoti aktīvi strādājusi, maigā vara, teiksim, jā, Krievijā, maigā vara, Tatarstāna, Baškīrija, Jakutija, citas ķurku tautas, protams, Centrālā Āzija, izņemot Taģikistānu, ja, kas nepieder ķurku pasaulē, viņi ļoti skatās Ankāras, Stambulas virzienā, visi tā izglītības programmas, un kaut kur mazinoties Maskavas varai, šīs elements var sākt izpausties. Nu, protams, tad, nu, tagad pilnīgi nopietni, es nezinu, man pašam par to gribas pasmaidīt reizēm, bet pilnīgi nopietni runā, piemēram, zinot par to Ingrijas variantu, jā, Pēterburgu un pēkšņi, nezinu, kurienes ir atzimusi Ingrijas ideja. Kēnigsbergas, ka Ļiņingradas ideja, dezintegrācija, es domāju, ir diezgan reāli iespējama. Protams, ir politologi, kur saka, nē, visi šie novadi, šie apgabali autonomās republikas, viņas ir tik cieši saintegrētas ekonomiski, ka viņas nevar pašas par sevi, bet es tajā brīdī teiktu, bet vai tad mēs 80. Gadu mijā un 90. Gadu mijā nebijām arī cieši saintegrēti visi vienā ekonomiskā sistēmā, tad es domāju, ka šis ekonomiskais faktors var arī nenospēlēt to lomu.
Bet atriežoties pie tā, ko jūs minējāt arī, ka ir viens Putins, par kuru mēs runājam, bet nu, pat ir iznāca vēsturnieks, amerikāņu vēsturnieks Annas Applebaums jaunā grāmata autokrātijas korporācija, kas norāda, ka autokrātijām tas ir valstīm, kurām ir despotiska pārvaldes sistēma, ir tāda, nu, tendence sadarboties, viņām piemīt savstarpējas pievilkšanās spēks. Un tas ir Annas Applebaums, nu, brīdinoši novērojums attiecībā uz to, kas notiek tagad, un vai jūs saskatāt, nu, tiksim, kādas analoģijas ar to, kas notiek senāk 20. Gadsimtā, Mussolīni, Staļins, Hitlers un to, kas notiek šobrīd. Un kāpēc?
Jā, tas ir ārkārtīgi populārs salīdzinājums vispār ar 30.
To viegli ieraudzīt,
protams. Jā, it kā pirmajā brīdī viegli ieraudzīt, bet tiklīdz mēs sāksim iet detaļās, tiklīdz mēs sāksim iet sīkumos, tā mēs redzēsim, ka tās situācijas ir pilnīgi atšķirīgas, bet jā, pirmajā salīdzinājumā ir ļoti daudz kā līdzīga. Bet es domāju, ka šie te autoritārie vadītāji, sauksim viņus vienalga kā diktatori, autoritārie vadītāji, mēs jau nezinām viņu savstarpējās attiecības un vai tās attiecības balstās, teiksim, kaut kādā, nu, tādā tīri cilvēciskā līmenī, jā. Vai tās ir patiesībā tikai interešu kaut kādas īstermiņa, varbūt arī vairāk ilgtermiņa kopība. Nu, ja mēs pieņemsim, mēģinātu paskatīties Siziņa Pina attiecības ar Putinu, mums ir ļoti grūti ieraudzīt, vai patiesi viņi ir draugi. vai viņi ir vienkārši šī brīža konjunktūra ģeopolitiskā viņus spiež. Visvairāk Putinu, kurš pēc būtības, man liekas, Putinu, ja mēs palīdzinām, ko viņš pirms gadu desmitiem ir runājis, kad viņš kļuva par prezidentu, viņš bija diezgan rietumniecisks cilvēks. Un līdz šim brīdim man šķiet, ka viņš kaut kur tādajā zemapziņā, un visa Krievijas elite ir, viņa nav uz austrumiem orientēta, viņa ir uz rietumiem orientēta, bet šī situācijā viņi paši sevi ir iedzinuši situācijā, stāvoklī, ka viņiem ir kā jāturās kopā pret rietumu pasauli. Tā kā es nezinu, vai tas ir ilgtermiņa projekts, un vai Krievija tiešām gribētu būt Ķīnas vasaļu valsts, par kādu viņa jau patiesībā šobrīd ir kļūsi. Un galu galā, ja mēs paņemam tādā sadzīviskā līmenī, nu, teiksim tā, tas, ko sauc par tautas diplomātiju, vai, teiksim tā, vidusmēra Krievijas pilsonis vispār kaut ko saprot par Ķīnu? Vai viņam ir priekšstats par daoismu, konfucianismu, ķīniešu pasaules uzskatu, bet to, ka viņš ir kristīgs cilvēks, nu, šī vārda varbūt tāda drusku vulgārā nozīmē, kulturālā nozīmē, es nedomāju, tīri teoloģiskā. Ka pareisticīgā pasaule tomēr savos pamatos nāk no Eiropas, tā ir grieķu kristietība, tā, protams, nav rietumu kristietība. Visā tajā tomēr viņš ir eiropietis. Nu, ķīnieši, jūs zinat, vispār uz lietām skatās gadu simtu ietvaros. Jā, viņi nekur nesteidzās. Ķīnieši laiku skaita pilnīgi savādāk. Un izjūt laiku, jā, ka kaut kādā ļoti ilgtermiņā būtu iespējama tāda cieša Ķīnas, Irānas. Ar Irānu varbūt pat ir vieglāk, lai gan musulmanisma faktors. Jā. Krievijas, Ķīnas kopdarbība, es tā kā iekšēji šaubos par to. Lai gan mēs vēsturē nekad nezinām, kas būs.
Daudz vēsturiski notikumu un procesi sniegušies pāri etniskajām, administratīvajām vai pat valstiskajām robežām. Tādēļ jāatzīst, ka nespēsim saprast Latvijas vēsturi, ja mūsu uzmanības lokā būs ietverta tikai mūsdienu Latvijas teritoriju. Latvijas vēsture nav izzināma un izprotama bez Igaunijas, Lietuvas, Krievijas, Baltkrievijas, Skandināvijas un citu Eiropas valstu vēstures. Un otrādi, Eiropas un pasaules vēsturi nespēsim izprast pilnībā bez Latvijas vēsturiskās pieredzes apzināšanas. Tā savā grāmatā Latvijas vēsture no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām Baltijas, Eiropas un pasaules vēstures kontekstā raksta vēsturnieks Valdis Klišāns. Kāpēc mēs nezinām, kas būs, un tāpēc, mēs arī šeit runājam par šo Žižeka tēzi, ka mēs ļoti precīzi varam konstruēt to, kāpēc notika tā, kā notika, sēžot šeit šajā brīdī un analizējot pašreizējos notikumus, bet ka mēs uz šo zināšanu bāzes nespējam pateikt, pat, nu, kas notiks pēc 5 vai 3 gadiem, vai pēc gada, vai šogad.
Mans kolēģis vēsturnieks, kurš arī šeit radio studijā Edgars Engīzers reiz, es viņu tagad to ideju spārņēmis, viņš teica, ar to nākotni ir tā kā ar kvantu mehāniku. Mums ir fizikas likumi, kur it kā mums šķiet acīm redzami, bet kvantu mehānika mums uzrāda citus rezultātus. Lai gan es ļoti atvienojos visu fiziķu klātbūtnē, jo fiziķi saka, ka nedrīkst to kvantu mehāniku, teiksim tā, izmantot, piesaukt vietā un nevietā. Nu, es nezinu, nu, bet man patiešām tas šķiet reizēm tie fizikas likumi tā kā atbild uz šajiem jautājumiem. Nu, es nezinu, jūs paņemat monētu, viņu ieliekat statīvā līdz pēdējam mikronam precīzi un atkārtojot šo eksperimentu, atlaižat vaļā, viņa katreiz nokritīs citur. Mums šķiet, ka mums šīs situācijas ir vēsturē līdzīgas, bet vēsturē katru reizi ir pilnīgi citas lomas, ir citi cilvēki, katrs cilvēks ir neatkārtojams savā būtībā. Es vienmēr saku, cilvēks ir tā kā visums, neizprotams, un pats cilvēks bieži vien nezin, kāpēc viņš rīkojās tā, kā viņš rīkojās, vēsturi nosaka it kā cilvēks. Es te negribētu tagad ielaisties filozofiskā diskusijā par brīvo gribu, nejūtos pietiekama kompetences filozofijas jautājumos, bet cilvēks vienmēr ir neatkārtojams. Man ļoti patīk par šo runājot piesaukt to pašu Chamberlainu un Daladjē, lai gan es neesmu tāds 20. Gadsimta vēstures eksperts, bet mēs pārmetam Chamberlainam un Daladjē, tātad Britu premjeram un Francijas premjeram, Minhenes vienošanos 1938. Gadā, Čekoslovākijas nodošanu, Austrijas nodošanu, un pēc būtības viņi tiek vainoti abi divi kā otrā pasaules kara iniciatori. Bet ja mēs uz šo situāciju paskatītos ar 38. Gada Eiropiešu acīm. Vai mēs varam viņiem kaut ko pārmest? Viņi cīnījās, darīja visu, lai Eiropā saglabātu mieru. Viņi darīja visu, lai saglabātu mieru.
Kaut kas līdzīgs tiem pārmetumiem, ko mēs redzam Vācijas virsē?
Un Francijas mazāk, Vācijas un teiksim pat arī Baidena. Tas jautājums ir par alternatīvām. It kā vēsturē nav šīs varbūtības iespējas, bet es teiktu tā, mācot vēsturi jauniešiem, es sapratu vienu lietu, ka Tu nevari domāt par vēsturi, ja tu nedomā katrā situācijā par kaut kādu alternatīvu, jo tad tu neko nevari izvērtēt vēsturē. Ja tu taču vēsturi vērtē, tas bija labi vai tas bija slikti vai kas tas bija, domājot pret alternatīvu, kā tas varēja būt. Un atgriežoties pie tā 38. Gada, ja nebūtu otrā pasaules kara, ja Hitleram un nacistu elitē, kaut kas tie vadiņi galvā saietu citās kombinācijās, Čemberlins būtu neapšaubāmi miera nesējs un Daladjē būtu miera nesējs Eiropai un pasaulē. Un otrs variants, pat ja viņi būtu sākuši 38. Gadā, bet varbūt vēl agrāk, 36. Kad bija Reinas demilitarizētās zonas okupācija, jebkurā gadījumā būtu militārs konflikts ar Vāciju. Vācija tobrīd bija vāja un viņi būtu nosacīti sliktie. Jo būtu upuri, es kaut kur esmu lasījis, kad ir tādi, tādi provizoriski aprēķini, ka būtu tomēr viena alga, varbūt pat vairāki simti tūkstoši britu puišu, franču puišu krituši karā pret tobrīd vēl vājo Vāciju. Otrā pasaules kara skaidrs, ka droši vien tad šādā izskatā nebūtu, bet viņi būtu tie, kas būtu izraisījuši vai piekrituši un iesaistījušies Eiropas karā. Es ar to vēlreiz gribu pateikt, ka mēs katru situāciju vērtējam, zinot, kas notiks tālāk. Un arī šobrīd, ja mēs tur sakam, ka Baidens ir tāds pielaidīgs, mīgs, čaulīgs, viņš tā kā apsola neiedot, Šolts ir sevišķi, ja sola, solīt sola, bet nedeva, ja kā tai tautas dziesmā. Tad mēs to varēsim redzēt, pie kā tas novedīs nākotnē, tikai nākotnē. Tāda tā mana doma ir.
Brīvība. Robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs. Atgriežoties vēl pie tās tēmas par tām autokrātijām, kā jums šķiet, vai viņiem, šiem saucamajiem autokrātiem, viņi ir norūpējušies tikai par to savu režīmu izdzīvošanu valsts iekšienē, Vai arī mēs varam runāt par kaut kādu kopīgu pasaules redzējumu, nezinu, pie kura viņi strādā, sadarbojoties. Attiecībā uz Ķīnu jūs teicāt, ka nē, tur ir citi plāni.
Bet man ir cits piemērs, par ko es tā arī bieži vien es padomājis. Man reizēm šķiet, ka autokrātiskie vadītāji kaut kādā veidā kļūst arī par savu vai savu priekšteču radīto sistēmu ķilniekiem. Un es atceros to brīdi, kad nomira Ziemeļkorejā Kim Čen Irs, otrais no Kimiem. Un pie varas nāca Kim Čenuns, tagad trešais no Kimiem, tad Kim ir sena mazdēls. Krievu mediju telpā ir tāds profesors Ļeņkovs, ja nemaldos tā viņu izrunā, kā tas latviski ir Koreja ved, Korejas pētnieks, teiksim tā, kurš dzīvo Korejā, un kurš tiek uzskatīts vispār tā pasaulē no Eiropas tādiem lielākiem Korejas speciālistiem. Es viņu ļoti daudz kadreiz klausījos, jo man Ziemeļkoreja likās kā tāds, kaut kas tāds pasaules absurds, jā. Varbūt tāpēc, ka mēs paši no līdzīga absurda nākam. Un tad visi teica, absolūti visi teica, ka tagad Korejā būs pārmaiņas, jo, kā zināms, Kim Čenuns ir mācījies Šveicē. To brīdī viņš bija absolūti rietumnieks pēc savas pasaules uztveres, savām interesēm. Viņš arī izdarīja dažas izmaiņas, varbūt Korejā tādas pirmajā brīdī. Un tagad paskatāmies, kur viņš ir nonācis, cik viņš tagad 10 gadus kādus ir vadonis vai valdnieks pēc būtības, austrumu tipa valdnieks. Viņš ir nonācis turpat, kur bija viņa tēvs un viņa vectēvs, jo acīm redzot, lai cik liela vara šķiet ir šim diktatoram, viņš nespēja mainīt sistēmu. Es tikai tā to varu izskatot. Respektīvi, tur ir kaut kādi riski, kad tā sistēma viņu var pašu iznīcināt. Un šobrīd mēs redzam, ka Ziemeļkoreja ir tieši turpat, kur bija, es pat teiktu, kur viņa ir varbūt vectēva laikā. Un visi viņa centieni kaut kādi pirmie biklie, viņš ļoti ātri atgriezās tādā kaut kādā superreakcionārā konservatīvismā, Čučhē to ideju Ziemeļkorejas, to tās ideoloģijas ietekmē. Es pat iedomājos, es tagad atkal tādu rusku pļāpāju vai spekulēju, arī pat ja Putins šobrīd, pieņemsim, ka viņš vienu rītu tā, ka mēģinātu kaut ko mainīt, cik tas viņam būtu nenormāli sarežģīt, jo viņš ir iekustinājis to visu milzīgo ideoloģiju, mašīnu, ekonomiku, kara ekonomiku, ka viņš mainīt kaut ko nevar, bet atbildēt uz jautājumu, vai tas ir tāds globāls viņu mērķis ir ļoti grūti pateikt, jo tas ir tas fenomens, ko varbūt arī vēsturē nezinu. Tas ir kapitalistiskais autoritārisms.
Anna Applebauma, saņemot Vācijas grāmatu tirgotāju balvu, savā runā teica, ka Vācija, viena no liberālajām sabiedrībām, kas var vadīt cīņu, lai novērstu, ka Krievijas diktators Vladimirs Putins turpina paplašināt savu autokrātisko politisko sistēmu. Ja pastāv kaut neliela iespēja, ka militāra sakāve varētu izbeigt šo briesmīgo vardarbības kultu Krievijā, tāpat kā militāra sakāve reiz izbeidza vardarbības kultu Vācijā, mums vajadzētu to izmantot. Izaicinājums nav tikai militārs, tā ir arī cīņa pret bezcerību, pret pesimismu, un pat cīņa pret pieaugošo autokrātiskas varas pievilcību, kas dažkārt tiek slēpta zem maldinošas miera valodas. Tā Anna Applbauma šī gada septembrī. Otrais pasaules karš ir beidzies šajā izpratnē.
Jā.
Šīs kleptokrātijas pēc būtības nopērk arī to rietumu politiku ar naudu vienkārši, ka mēs vairs nav runa par kaut kādām ideiskām vai sistēmas sadurēm, bet...
Nu jā, tam es...
Jūs sakāt, ka viņi nevar izskāpt?
Tam es tā kā piekrītu, un plus te nāk vēl viens tāds ļoti svarīgs apstāklis. Kaut kādā politiskā vai militārā vai ekonomiskajā konkurencē šīs autoritārās varas, viņas vienmēr rīkojas daudz efektīvāk nekā demokrātijas. Tātad viņas lēmumi tiek pieņemti ātri, tas ir autoritīvs
nav
lēmums.
Jādiskutē.
Nav jādiskutē, nav jāapspriežas, nav jāpārliecina sabiedrība. Un droši vien, kā arī šis apstāklis, nu, es domāju, ka tieši attiecās uz Trumpu. Mēs nezinām, kādas ir patiesība attiecības starp Trumpu un Putinu.
Un mēs vēl nezinām, vai Trumps ir viens no viņiem.
Jā, tieši tā, mēs nezinām to. Bet es domāju, ka no tā, ko es dzirdēju no Trumpa vai lasīju par Trumpu, tieši Trumpam simpatizē tas, ka šie autoritārie vadītāji var ātri realizēt savu politiku, ātri un efektīgi, bez jebkādām diskusijām parlamentos, bez pārliecināšanas un visa pārējā. Tā kā es domāju, ka tas ir. Lai gan, nu, par Trumpu man šķiet, bet es saku tā tāda runāšana, jo mēs jau neviens nezinām. Man vienmēr rodas iespējas, un par to, man liekas, Amerikā ir arī vairākas grāmatas izdotas, šķiet, ka par Trumpu tomēr ir kaut kādi skeleti skapī, jeb kompromāts, kas ir Kremlī. Rodas tāds iespējas, jo vienmēr ir kaut kāda stīga, uz ko tiek paraustīts, un Trumps mainās. Man viss spilgtākā tādā iespējā, jo projām acu priekšā ir Putina un Trumpa tikšanās Helsinkos, kurā gadā es neatceros vairs, nu, Trumpa pirmās prezidentūras laikā, kad Trumps iegāja ļoti savā cēlajā gaitā, pašpārliecinātajā, uzliekams, kādām 3-4 stundām saruna zem četrām acīm, un kāds Trumps no turienes iznāca ārā.
Bet, lai kas šie kompromati arī būtu, mēs redzējām, ka ASV vēlēšanas neietekmē nekas, ko Trumps līdz šim ir darījis, kas citkārt nebūtu bijis iespējams.
Šis ir...
Arī šis kompromats nespētu neko ietekmēt vēlētā.
Bet es domāju, ka vidusmēra amerikāns par to vispār neko nezinu. Arī tikko bija... Ļoti interesanta situācija. Tas bija pilnīgi skaidrs, ka bija Trumpa telefona saruna ar Putinu. Nu, praktiski par to varam būt 99% pārliecināti. Un ļoti interesanti bija, kas notika nākamajā dienā pēc šīs telefona sarunas Krievu medijos, tajās pašās 60 minūtēs. Momentā tika rādīts kompromats par Melāniju Trumpu, viņa skailfoto. Un tad es gribu jautāt, kāpēc. Ja no gadījumā Kremlis un Krievijas vara, elite liek cerības uz Trumpu, kā uz to, ka viņš izvedīs Krievi, jo Krievi arī ir strupceļā. Tātad šķiet, ka kaut kādas gaidas ir, ka notiks situācijas atrisināšanās vismaz kaut kādā jaunā fāzē. Starp citu, šo faktoru šobrīd arī Ukraiņi šķiet gaida diezgan daudz sabiedrībā. Jo Ukraiņi arī ir noguruši no 3 gadus ilgā kara, kad nekas it kā nemainās. Kaut kas, lai mainītos. Ja? Nu, kā bija tas teiciens, vai nu bezgalīgas šausmas vai šausmīgs gals, ja? Nu, kas ir labāk. Taču šķiet, ka šis kompromats par Melāniju Trumpu bija kā signāls. Jo droši vien, ka saruna nebija pārāk labvēlīga, acīm redzot, un tad tas ir signāls, Trump, mums par tevi ir ko parādīt. Cits jautājums, protams, ko ir darījuši slepenie dienesti un viss, kas ir noticis pa šo laiku, pa šiem gadiem, varbūt, ka Trumps jau ir kaut kādā veidā. Nu, lai gan šodien mūsdienās varētu pateikt, piedodiet, tas viss ir mākslīgā intelekta radīts produkts vizuālais. Bet šķiet, ka par Trumpu kaut kas ir, ar ko var viņu manipulēt.
Radījums Brīvības bulvārs. Sarunas par to, kas notiek un ko mēs par to varam domāt. Šajā kontekstā, kur jūs runājat par to, ka jūs mācot skolēniem un studentiem, ir vienmēr jādomā par tie vēstures variantiem, tad, kad šobrīd gan politiski, gan arī žurnālistikā mēs ļoti bieži dzirdam šo apgalvojumu no dažādiem komentētājiem, ka mūsu uzdevums ir saglabāt Latvijas valsts neatkarību.
Jā.
Un tad ir jautājums, ko tas īsti nozīmē?
Nu, ja tur ir iespējama īsa atbilde, pavisam vienkārši.
Nē, nu vienkārši domājot par tiem valsts variantiem, ko mēs darījām, es nezinu, 1939. Gadā, vai ko mēs darījām.
Jā, un šajā gadījumā situācijas ir
pilnīgi radikāli. Es domāju par tiem vēstures variantiem.
Radikāli atšķirīgas. Šķiet, ka mēs tagad atkal varam izvērtēt, tieši tas, ko es sākumā teicu, ka mēs kaut kādus notikumus varam izvērtēt tikai vēlāko notikumu griezumā vai perspektīvē. 2004. Gads, atceramies, kādas bija diskusijas. Mums vajag vai nevajag Eiropas Savienību, mums vajag vai nevajag NATO. Un nebūt nebija tā, ka sabiedrība tik ļoti monolīta bija gan par vienu, gan par otru izvēli, es domāju, par Eiropas Savienību un NATO. Tagad, ja mēs tikai, nu atkal, kas būtu, ja būtu, nu, bet ja mēs nebūtu tajā NATO šobrīd, nu sākot pat, es teiktu, ar 2014. Gadu, protams, es nevaru būt pravietis, bet nu, šķiet, ka lielu šaubu nav, ka mēs būtu arī nākamais šis agresijas upuris. Mums ir tieši robeža ar Krieviju. Krievijas propaganda taču pat Jeļcina laikā jau sāka uzbrukumus Baltijas valstīm, gan par krievvalodīgo iedzīvotāju valodiskām tiesībām, gan par pilsonību, gan par visu pārējo. Tas spiediens taču jau notiek no 90. Gadiem, tātad, un mēs būtu diezgan vieglas upuris, nu, militāries. Tagad iedomājos, nu, tīri vizuāli, es neesmu militārs eksperts, bet redzot tās milzīgās tanku kolonnas, kas gāja iekšā Ukrainā pirmajās kara dienās, nu, arī mūsu militārā doktrīna noturēties tur diennakti divas, kamēr NATO kaut kā reaģēs. Tā kā es domāju, ka šobrīd situācija ir pilnīgi savādā, ka, diemžēl, jā, jeb nē, mēs esam rietumu pasaules daļa, Un saglabāt Latvijas valsti nozīmē kaut kādā veidā arī iestāties par Eiropas un NATO vienotību. Nu, ir lietas, kas ir ārpus mūsu varas un gribas. Mēs nevaram ietekmēt amerikāņu izvēli, un mēs vēl nezinām, ko darīs Trumps, teiksim,
NATO. Es varētu domāt par to, kas ir, tas ir arī tāds nu, veselās saprātas saglabāšanas jautājums. Un kā saglabāt veselos saprātu šādās force majeure situācijās, vai tuvu force majeure situācijām, kurām mēs esam?
Jāsaka, droši vien jāpievēršas stoicismam. droši vien, ka jāpievēršas stoicismam, bet nu, veselo saprātu man šķiet, ka var saglabāt, ja cilvēks tomēr seko intensīvi, es domāju, indivīds, jā? Ja runa par indivīdu to līmeni, indivīds seko gan tiem militāriem, gan ģeopolitiskajiem un visiem diplomātiskajiem procesiem, ko mēs, kā mēs varam izsekot. Ja mēs skatāmies, piemēram, tātad, nu, teiksim godīgi, es ceru, ka es neko nepateikšu, kas nav politkorekti, skaidrs, ka Krievija ir drauds, lielvalsts drauds. Ideoloģijas līmenī Baltijas valstis netiek atzītas, un ir tikai viens piemērs. Baltijas valstīs nav bijis neviens reizi Krievijas prezidents kā prezidents. Un visa ideoloģija, jo saka, viņi mūs uzskata par savu telpu vēsturisko ietekmes zonu, Ja šis ir tas drauds, tad, ja mēs skatāmies un to veselo saprotu, kā jūs teicāt, lai mēs saglabātu, ja mēs nekristu panikā, mums ir jāsaprot, ka Krievijas militārās tās spējas vai tā šī brīža kapacitāte šķiet tomēr ir tik spēcīgi iedragāta Ukrainā, ka Krievijai sākt kaut ko militāru vai pat hibrīdu veidā pret mums, iespējams, ka šobrīd nav iespējams. Lai gan, protams, pastāv tas āķīgais jautājums, vai sākt kaut ko, lai apšaubītu 5. Pantu NATO vai vispār NATO vienotību, jā. Man šķiet, ka mums sabiedrotie tomēr dod spēcīgus signālus un viņu klātbūtne šeit. Un es teikšu tā, es ar lielu sirds mieru šovasar laukos savos sēlijā dzirdu debesīs iznīcinātāju skaņu. Man tas ir tāds sava veida deja vu.
Mūzika dvēselē.
Mūzika dvēselē, tas ir deja vu, jo kadreiz Krustpilī bija padomju aerodroms. Un sēlijā un tie visi cilvēki, kas ir no Latgales sēlijas puses, zin, kas padomju laikā bija migi, kas lidoja nemitīgi zemu un augstu, un tas šausmas jau radīja. Tagad es dzirdu pilnīgi savādāk šos iznīcinātāju trokšņus. Es tad redzu apaču helikopterus amerikāņu, kas aizlido. Es tā uz to skatītos, un tā arī ir tā Latvijas saglabāšana.
Paldies, tas bija jā, vēsturnieks Valdis Klišāns, mans vārds Gīns Grūbi, raidījumu ierakstīja Toms Šits un Montēja Nora Micpapa. Paldies!
Paldies!
Brīvība ir brīvība, nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēces laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem, raidījumā Brīvības bulvārs.